via prima aperunt. Et dixit qui sedebat in trono, et cenova facie a